Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Vă propunem astăzi o ediție specială, o discuție în formatul a trei țări, Moldova, Georgia, Ucraina, despre conflictele separatiste înghețate și active de pe teritoriile acestor țări, cauzele și felul în care le gestionează autoritățile de la Chișinău, Tbilisi și Kiev. Discuția a avut loc în cadrul proiectului Europe Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Pentru început însă, o scurtă sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Sprijinul financiar al Uniunii Europene a fost reconstruit un teren de sport într-un cartier din Tiraspol. Aproape 18.000 de persoane, inclusiv 3.000 de copii, vor putea avea acces la un teren de mini-fotbal și la echipament de fitness în aer liber. Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că în toamnă vor fi anulate unele dintre permisele de trecere a așa-numitei frontiere a regiunii separatiste care asigurau contactele cu restul teritoriului Republicii Moldova, pe motiv că deplasările pe malul drept al Nistrului ar crește riscul epidemiologic. În cadrul unei conferințe de presă tradiționale susținută înainte de așa-numita zi a independenței regiunii separatiste marcate pe 2 septembrie, Vadim Krasnoselski a spus că relațiile cu Chișinău sunt, citez, deloc simple și chiar tensionate, dar totuși că ar exista anumite puncte comune. Acestea țin de economie, citez, este o integrare economică. În multe aspecte, ei depind de noi, iar noi de ei, a spus Krasnoselski, referindu-se evident la malul drept al Republicii Moldova și a subliniat că piedicile în reglementare sunt puse în sfera politicului, problema cea mai mare fiind că negociatorii de la Chișinău nu vor să vadă în Transnistria un partener egal. Krasnoselski a lansat un nou apel pentru recunoașterea Transnistriei, afirmând că acest lucru, citez, va consolida securitatea regională în centrul Europei. La Chișinău, Ministerul Economiei a anunțat că lucrările de construcție a conductei de gaze Ungheni-Chișinău au fost finalizate. Conducta, cu o lungime de 120 de kilometri, are capacitatea să asigure aproximativ 75% din consumul mediu al Republicii Moldova. Scopul conductei este de a diminua dependența Republicii Moldova de gazele rusești, de 100% în prezent, și de a o conecta la piața energetică europeană. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Autoritățile din Belarus au retras acreditările pentru 4 jurnaliști ai Europei Libere, unul de la postul de televiziune Current Time, 4 jurnaliști ruși, 2 de la BBC și alții, în tentativa de a intimida presa care relatează despre protestele masive antiprezidențiale din țară. Autoritățile din Belarus iau măsuri total arbitrare împotriva presei, a declarat Daisy Sindelar, președinta în exercițiu al Europei Libere. Citez, este o încălcare inacceptabilă a normelor și legilor, a mai declarat președinta în exercițiu a Europei Libere. Președintele rus Vladimir Putin a spus joi că Rusia a pregătit un contingent de polițiști care să fie trimis în Belarus, citez, dacă va fi nevoie pentru a restabili ordinea în caz de jafuri în timpul protestelor postelectorale care continuă în această țară. Putin a precizat că a făcut acest lucru la solicitarea contestatului președinte belarus Alexandru Lukashenko. Iar vineri, liderul de la Minsk a spus că s-a înțeles cu Putin că cele două țări își vor uni forțele militare în cazul unei amenințări dinspre Occident, relatează agenția de presă Belta. Opozantul rus Alexei Navalny este în continuare în stare gravă, dar stabilă, au anunțat medicii din clinica germană unde acesta se află la tratament. Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, dar și secretarul de stat Mike Pompeo a cerut ca Rusia să efectueze o investigație completă și transparentă în legătură cu acuzațiile de otrăvire în Rusia a celui mai vocal oponent al lui Vladimir Putin. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În pofida scăderii veniturilor, dificultăților bugetare și a crizei sanitare, administrația separatistă de la Tiraspol se pregătește să marcheze cu mare fast săptămâna aceasta 30 de ani de la autoproclamarea secesiunii regiunii transnistrene de Republica Moldova. Enclava separatistă din stânga Nistrului și-a proclamat independența pe 2 septembrie 1990 și până acum nu a fost recunoscută de niciun stat, nici măcar de Rusia, care are în continuare trupe pe acest teritoriu, un depozit de 20.000 de tone de armament în învechit, investiți în domenii strategice și oameni fideli care controlează puterea în regiune. Cu un deficit bugetar anual de peste 50%, regiunea supraviețuiește inclusiv din contul faptului că nu plătește pentru gazele rusești consumate, iar datoria de peste 7 miliarde de dolari este pusă pe seama Republicii Moldova. O paradă de proporții va avea loc în centrul Tiraspolului cu participarea tehnicii militare din dotarea armatei transnistrene, dar și din cea a grupului operativ de trupe ruse staționat în stânga Nistrului. La paradă vor participa peste 1200 de militari și 150 de unități de tehnică grea. Cum văd viitorul regiunii transnistrene locuitorii de pe malul stâng al Nistrului? Corespondenții noștri au stat de vorbă cu câțiva oameni întâlniți în stradă.
Как было, не будет. Что было так, как раньше. Как дружили все народы, все были вместе. Никаких проблем, чтобы не было. Вот так вот, чтобы жили все счастливо.
Дальше, если предприятия работать не будут, будет яма. Все, вложи деньги в предприятие. У кого много их?
Коронавирус, который мы сейчас наблюдаем, очень сильно изменит ситуацию в Приднестровье. Это будет еще более закрытая страна, без допуска каких-то нежелательных туристов. И события в Беларуси показывают, что все может быть непредсказуемо, но очень бы хотелось мирного неба, и чтобы все были здоровы.
Что будет дальше, я не знаю. Я не политик, я не предвижу. Но что бы мне хотелось, то того тоже не будет. Потому что если к России, у нас границы с Россией нет, значит, никак не... Я бы не против, но мне так кажется. Несмотря на то, что мы уже тут и пенсион получаем все российские, и все. К Украине ни в коем случае. К Молдове, я хоть и там не знаю, тоже нет. Это уже лучше, как живем, так уже и пусть будет.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu ocazia împlinirii a 29 de ani de independență a Republicii Moldova, Radio Europa Liberă a organizat în premieră un triplex în colaborare cu redacțiile ucrainiană și georgiană ale Europei Libere despre provocările independenței și moștenirea sovietică, inclusiv despre conflictele separatiste din cele trei țări, Moldova, Ucraina și Georgia. Discuția este parte a proiectului realizat în cadrul seriei de dezbateri ale Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Discuția модерата де Иван Свяченко.
Здравствуйте, в эфире Кишиневская студия «Свободная Европа». Мы говорим о политике. Сегодня у нас...
Bună ziua, suntem în studioul de la Chișinău al Europei Libere. Vorbim despre politică. Avem astăzi o discuție importantă. Un dialog între trei țări, între experți din trei state. Este o ediție specială a proiectului Antinostalgia. Tema principală, cine suntem cu adevărat? State independente sau doar niște cioburi ale URSS? În studioul de la Chișinău al Europei Libere este șeful biroului, jurnalistul Vasile Botnaru și invitatul nostru, directorul de programe la Institutul pentru Politici Publice, omul care știe totul despre politica moldovenească, care îi cunoaște pe toți, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Oasun Antoi. Vorbim astăzi cu Georgia, suntem în legătură cu studioul din Tbilisi al Europei Libere și reprezentantul proiectului Ecoul Caucazului, ziaristul Vladimir Unaneanț. Alături de el îl avem ca invitat pe directorul Fundației pentru Studii Strategice și Internaționale din Georgia, Caha Gogolașvili. Ne mutăm în Ucraina, în studioul de la Kiev îl avem în legătură pe jurnalistul și autorul proiectului Donbass Reali, Iaroslav Crecco. Alături de el îl avem pe directorul Institutului Politicii Globale de la Kiev, membrul Consiliului Societății Civile de pe lângă Ministerul de Externe ucrainean, Evgeni Magda. Fiecare dintre cele trei state s-a confruntat în anumite momente cu o problemă serioasă, cea a separatismului. În 1992, în Moldova s-a produs conflictul transnistrian și iată că deja de 28 de ani au loc negocieri în vederea reglementării acestuia. În Georgia, în 2008 a avut loc războiul, după care Rusia, prin decretul președintelui Medvedev, a recunoscut independența Abhaziei și Osetiei de Sud. În Ucraina, momentul crucial este anul 2014, anexarea Crimeei și declanșarea conflictului armat din Donbass. În spatele fiecăruia dintre aceste conflicte stă Rusia. Iar întrebarea mea este următoarea. Domnule Nantoi, de ce are nevoie Rusia să semene colții de dragon ai separatismului în fostele republici ale URSS? Doar pentru a le ține departe de Alianța Nord-Atlantică? Sunt durerile fantomă ale șovinismului imperialist rusesc, care se transformă într-o politică irațională a unei puteri nucleare, membra Consiliului de Securitate al ONU. Ați uitat să amintiți Abhazia și Osetia de Sud de la începutul anilor 1990. Atunci și-au proclamat independența. Dacă e să vorbim despre Republica Moldova, este evident că la nivelul societății nu avem stări de spirit antirusești ca atare, rusofobii și așa mai departe. Rusia ea însăși distruge ideea unor relații normale între Moldova și Rusia, pentru că simte nevoia să înjosească pe cineva. Este complexul grobianului imperialist.
El are un nume. Vorbim despre Rusia ca despre un concept general, virtual, un soi de Kremlin colectiv.
Dar cine anume dictează acest curs?
Păi,
chiar credeți că este nevoie să-l menționăm pe Putin, să ne amintim de discursul lui de la München, să cităm recentele lui declarații despre faptul că republicile au plecat din componența Uniunii Sovietice, acaparând teritorii rusești? Nu cred că are sens. Oricât de personificat ar fi politica în Rusia, toate aceste lucruri se impregnează în anumite trăsături ale societății rusești. Îmi povestea cineva, într-una dintre țările europene veniseră niște reprezentanți ai Rusiei, foarte simpatici, au declarat de la tribună ce trebuia, iar apoi în timpul furșetului, după primul pahar de vin, au început să spună cât de îngroziți sunt de reacția societății ruse la agresiunea împotriva Georgiei.
Reacția rusească obștă la agresiu protiv Gruziei. Nu, flagii, fierverchi...
De drapele, focuri de artificii, slogane de genul am învins, etc. Aceeași mahmureală imperialistă a fost și în cazul Crimeei. Să sperăm că va trece cândva. Iată de ce, atunci când vorbim despre separatism, aș mai adăuga ceva cu referire strict la Moldova. E mult mai ușor să arăți cu degetul către Putin, Moscova, Jirinovski, Rogozin, memorandumul Kozak, etc., etc. Întrebarea însă este, dar noi unde suntem? Ce am făcut noi pe durata celor 30 de ani ca să construim o țară? Și un al doilea moment. Ce am făcut pentru ca acest conflict să fie soluționat? Societatea civilă din Moldova de mult a pus deja pe masă principiile de rezolvare a unor asemenea conflicte. Dar, cum se spune în Biblie, nu aruncați mărgăritare înaintea porcilor. În cazul dat, rolul porcilor le revine politicienilor moldoveni care, mână în mână cu malul stâng, fac afaceri criminale, inclusiv din contrabandă și în sectorul energetic. Și nu sunt interesați să rezolve acest conflict. Respectiv, problema separatismului în cazul Republicii Moldova are și o componentă rusească. Dar cea mai mare problemă este alta, după mine. Eu fac parte din cei care consideră că cheia rezolvării problemei transnistrene, respectiv a retragerii trupelor ruse și transformării Moldovei în stat funcțional, se află la Chișinău. Și atâta timp cât noi doar mimăm interesul pentru soluționarea acestei probleme, nimeni nu o va rezolva în locul nostru. Nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite ale Americii, nici NATO și, cu atât mai mult, Rusia. Voi încheia cu o frază pe care am mai spus-o anterior. Transnistria este ca o tumoare canceroasă pe corpul statului moldovenesc, pe care nu o putem opera și respectiv suntem condamnați să o tratăm. Nu există tratament rapid, ieftin și bazat pe populism. Dar deocamdată, în societatea noastră, nu există o asemenea abordare.
Metoda lui Donald Trump cu ridicarea zidurilor în zona de securitate nu o vom lua în calcul.
Nu.
Bine, să revenim atunci la Kiev. Iaroslav, să vă pun o întrebare oarecum personală. O parte din rădăcinile mele sunt din Ucraina de Est. Nu am fost de foarte mult timp la Donetsk. Cum credeți, când voi putea să-mi vizitez rudele? Sau deja niciodată având în vedere existența acelor așa numite formațiuni pseudostatale a așa ziselor Republici Populare Donetsk și Luhansk?
Știți, Ivan, eu cred că mulți dintre cei care au trăit în Uniunea Sovietică sau au fost contemporani cu URSS-ul nu își puteau imagina că la un moment dat această țară nu va mai exista. Respectiv, cred că și în situația noastră va veni momentul când veți avea ocazia să vă vizitați rudele. Întrebarea este însă doar când anume, când și în ce condiții Donbasul va fi returnat Ucrainei. Vom mai reveni la această discuție. Acum să revin la întrebarea care viza și Georgia și Moldova. Evgeni, Ucraina a avut experiența experiența anului 2014. Anterior au existat experiența Georgiei și cea a Moldovei. Am văzut că Rusia a recunoscut Abhazia și Osetia de Sud. Rusia nu a recunoscut însă Transnistria, Republicile Donetsk și Luhansk. În acest context, cum credeți, putem spune că planurile Rusiei și viitorul pe care îl vede ea pentru Moldova și Ucraina ar putea avea ceva în comun?
Rusia pentru Ucraina și Moldova, ono v chom-to pohoje.
Da, безусловно, потому что есть господин.
Da, indiscutabil atâta timp cât există un personaj ca domnul Kozak, care ocupă un post destul de important în administrația prezidențială a lui Putin. El a pregătit la vremea lui textul memorandumului de federalizare a Moldovei. Astăzi el este practic principalul negociator din partea Rusiei la nivelul consilierilor de politică externă ai liderilor țărilor din formatul Normandia. Și cred că astfel Rusia își creează oportunități de opțiuni multiple, pentru că recunoașterea Osetiei de Sucia Abhaziei și încercarea de a determina și alte state să facă același lucru este un aspect care convenea Moscovei pentru a explica ocupația unei cincimi din teritoriul Georgiei, în timp ce situația cu Transnistria și cu așa numitele Republici Donetsk și Luhansk este cu totul altceva. La fel și cazul Crimeei, unde avem o abordare calitativ diferită. Crimeea s-a aflat dintotdeauna pe agenda informațională a Rusiei. Încolo mergeau mereu politicieni ruși și să ne amintim și de factorul prezenței militare ruse. După cum s-a mai spus astăzi, anexarea Crimeei a provocat o explozie de gândire imperialistă, de mentalitate imperialistă. Și cred că în rândul elitei politice a Rusiei sunt foarte puțini oameni care au avut o altă abordare. Acum i-aș putea numi doar pe Boris Nemtsov, care nu mai e în viață, din păcate, pe Garry Kasparov, și cred că aici lista se cam termină. Doar aceștia s-au expus activ și public împotriva ocupării și anexării Crimeei.
Наверно, на этом пальцы на руке уже заканчиваются, когда мы говорим о тех, кто активно и публично выступал против ocupației și anexiei Crimeei. Даже если мы говорим о либеральной, то что
Asta atunci când vorbim despre opoziția liberală din Rusia.
Celebra frază a lui Alexei Navalny, Crimeea nu este un sandwich, de mult nu mai este doar un meme, ci e o demonstrație a poziției politice.
Dar în problema Crimeei, Kremlinul refuză cel puțin oficial orice discuție despre întoarcerea peninsulei în componența Ucrainei. Însă dacă vorbim despre Donbass, procesul se pare că merge totuși. Cum credeți? Care sunt planurile și ce vrea Moscova de la Ucraina? Cum planifică Moscova să-i întoarcă Ucrainei Donbassul? Evident, dacă își dorește cu adevărat acest lucru.
Eu nu am cum să fac concurență lui Oazan Antoi cu expresia că Transnistria este o tumoare canceroasă pe trupul Moldovei, cu toate că această comparație s-ar potrivi foarte bine și Ucrainei. Voi încerca însă o altă comparație. Pentru Kremlin, raioanele separate ale regiunilor Donetsk și Luhansk sau Orlo, cum li se spune la Moscova, sunt ca un aparat GPS pe care vor să-l implanteze Ucrainei pentru a controla parcursul ei ulterior, fie că este vorba despre integrarea europeană sau de cea euroatlantică, pentru a avea posibilitatea de a apăsa pe frână de la distanță, din satelit sau Sputnik, pentru a opri ceea ce nu convine Moscovei. Iată de ce Ordlo, raioanele temporar ocupate Donetsk și Luhansk, reprezintă pentru Rusia un instrument de manipulare. Sunt marionete pe care Kremlinul le folosește în negocierile cu Ucraina și pe care, profitând de dorința firească a Ucrainei de a le readuce în componența sa, le folosește și le va folosi și pe viitor în interesele sale.
În contextul Moldovei vreau să vă mai întreb ceva. Noi știm și am auzit că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, declara că Moldova îi poate oferi autonomie Transnistriei. Totodată, un alt moment semnificativ în opinia mea este că Dodon vizitează teritoriile necontrolate, se întâlnește cu conducerea Transnistriei nerecunoscute. Cum credeți, ne-am putea imagina în cazul Ucrainei ceva similar, că președintele Zelenski face o vizită la Donetsk, sau nu Zelenski, ci un alt președinte al Ucrainei peste vreo 5-10 ani, întreprinde o vizită la Donetsk în teritoriile, subliniez încă o dată, necontrolate de autoritățile ucrainene și discută acolo ceva cu acești așa ziși lideri separatiști.
Acțiunile lui Igor Dodon ar trebui probabil evaluate de cetățenii Moldovei și ei vor avea această posibilitate la alegerile prezidențiale din toamnă. Dacă vorbim de Ucraina însă, să ne amintim de inițiativa noului membru al grupului de contact trilateral, ex-premierul Ucrainei, Vitold Fokin, de a merge în teritoriile necontrolate pentru a purta negocieri acolo.
Într-un interviu acordat recent site-ului Segodnia.ua, Leonid Kravciuk încerca oarecum să schimbe accentele, spunând că ar fi mai bine să fie organizată o videoconferință. Eu nu-mi imaginez ce fel de societate civilă poate exista acolo unde funcționează un regim de contrainformații foarte dur, unde serviciile rusești de informații lucrează foarte dur. Cine sunt de facto acei care reprezintă acolo societatea civilă? Sunt oameni care au fost numiți prin ordin în perioada sovietică, iar aici am avea de-a face cu o evidentă antinostalgie. Fie sunt oameni gata să-i înfrunte pe ocupanți, dar acest lucru, din păcate, poate avea consecințe grave pentru ei.
Aveți în vedere așa zisa societate civilă din teritoriile ocupate?
Nu, noi înțelegem că
da, noi înțelegem că societatea civilă presupune libertatea de a-ți exprima punctul de vedere fără să te temi că vei fi pedepsit pentru asta. Iată o întrebare metodologică foarte complicată. Poate exista societate civilă într-o zonă gri? Asta seamănă mult cu încercarea de a deschide un restaurant sau un club de noapte într-o zonă neutră dintre două părți implicate în conflict care nu au regim de încetare a focului.
Враждующими сторонами, у которых нет режима прекращения огня.
Но тем не менее, не этого ли хочет Москва?
Dar nu asta își dorește Moscova. Pentru început, o persoană publică să vină la Donetsk, să dea mâna cu oamenii de acolo, apoi să meargă un oficial oarecare, iar la final să ne trezim că premierul sau președintele Ucrainei se întâlnește cu așa ziși lideri ai teritoriilor ocupate.
Так называемыми руководителями, да, оккупированных территорий.
Una dintre particularitățile acestor așa numite republici Donetsk și Luhansk nu este atât faptul că acolo se subliniază dragostea și recunoștința pentru Rusia, ci faptul că acolo se încearcă modelarea unei narațiuni de genul Republicile Donetsk și Luhansk din timpuri strevechi până în zilele noastre.
Și apropo, în această narațiune, un rol aparte la au simbolurile sovietice și eroii sovietici, la fel ca și toată istoria URSS. Asta în contextul la ce spuneam mai devreme.
La fel ca și luptătorii din forțele separatiste care au murit în timpul luptelor, același Zaharchenko, același Tastih, Matarola, care acum sunt declarați eroi și ridicați în slevi. Astfel se încearcă această expresie implantare forțată în Ucraina a respectivelor teritorii modificate genetic, cărora le-au fost grefate genele nostalgiei după URSS. Ca să vezi ce curios se înscrie și acest aspect în tema discuției noastre de azi. După care, evident, discutăm un scenariu ipotetic. Dacă acest lucru se va întâmpla, credeți-mă că vom auzi din nou expresii pestrițe de genul vagoanele pentru cărbune nu vin niciodată goale din Donbas. Donbasul hrănește întreaga țară și tot așa și respectiv aceasta, scuzați-mi expresia sovietică, molimă ideologică se va extinde în toată Ucraina. La noi a fost limitat accesul la canalele rusești, la rețelele de socializare, adică în Ucraina nu se pot face căutări în Yandex sau Rambler, deși se poate asculta piesa Requiem a trupei Splin. Dar, în același timp, persoanele juridice înregistrate în Ucraina adesea desfășoară o politică informațională pe care Kremlinul nu poate decât să o aplaude.
Și o ultimă întrebare scurtă. Da, noi înțelegem politica Moscovei. Cum poate Ucraina acționa având în vedere această poziție? Și revenind la ce ziceau colegii din Moldova, care ar fi soluția? Să ridicăm un zid la frontiera cu aceste teritorii ocupate?
Eu sunt împotriva ridicării zidului și iată de ce. Un asemenea zid poate provoca manifestări separatiste și în alte regiuni. Intenționat nu spun în care, ca să nu spuneți că aș încerca să pun etichete, dar eu știu că asemenea regiuni există. Și respectiv un astfel de zid și de șanț cu crocodili care ar despărți așa zisele raioane temporar ocupate din Donetsk și Luhansk ar fi un impuls pentru manifestări separatiste pe care Rusia, la rândul ei, le va încuraja, le va iniția și le va stimula.
Vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Ivan, noi am încercat să vă explicăm măcar câte ceva despre nuanțele conflictului din Ucraina. Există multe similitudini cu experiența moldovenească. Aveți cuvântul.
Mulțumesc, Iaroslav. Ca o remarcă pot adăuga un fapt divers. Niște amici de la Tiraspol mi-au spus recent că istoricii transnistreni muncesc asupra unei lucrări științifice în multe volume despre civilizația indo-europeană și statalitatea așa zisei Republicii Moldovenești-Nistrene. Domnule Nantoi, dumneavoastră cum credeți? Trebuie sau nu să purtăm negocieri cu reprezentanții Tiraspolului? Sau tratativele sunt inutile, așa cum crede Kievul, care nu prea poartă negocieri cu Donbasul, pentru că decidentul este totuși Vladimir Putin?
Vladimir Putin, putem говорить так.
Pe 21 iulie 1992, Moscova i-a impus Republicii Moldova un acord de reglementare pașnică a conflictului armat din Transnistria. Pe 21 iulie 1992, Moscova a impus o schemă greșită de abordare a conflictului, prezentându-l drept conflict intern dintre malul stâng și cel drept al Nistrului și unde Moscova are statutul nevinovat de mediator. Și atunci când vorbesc despre soluționarea conflictului, am în vedere că societatea și guvernul moldovean trebuie să aibă un plan de acțiuni pentru demontarea pașnică a acestui regim, în parteneriat cu Ucraina și Uniunea Europeană. Iar când spun plan de acțiuni, am în vedere că așa zisa Transnistrie, pe care din nou aș compara-o cu o formațiune canceroasă, exportă 70% din producția sa în Uniunea Europeană. Ei au cu toții pașapoarte biometrice moldovenești și se plimbă prin lume ca cetățenii moldoveni. Așadar, este un conflict specific la baza căruia stă corupția, agentura rusească și nedorința de a remedia acest conflict.
Agentura și nejelania reșite acest conflict.
Nu e strache?
Dar și fricile populației. Frici există, nu?
Люди давно уже свыклись с этим, если правый берег брать.
Care frici? Oamenii s-au obișnuit deja de mult cu toate, dacă vorbim de malul drept. Pentru noi aceasta este un soi de normă perversă. Există conflictul, există niște negocieri în formatul 5+2. Din februarie 2002 nicio virgulă nu s-a mișcat în soluționarea conflictului, iar noi tot încercăm să construim nu știu ce așteptări mizând pe vaca sacră 5+2. Întrebarea fundamentală care a fost pusă este însă Moldova-Ucraina. Igor Dodon este un agent de influență al Federației Ruse. Singurul argument care îi conferă oarecum lui Dodon valoare în ochii Rusiei lui Putin este angajamentul său de a realiza în Moldova scenariul COSAC 2, astfel încât ulterior Rusia să spună: ia uitați-vă ce bine funcționează acest scenariu în Moldova. Haideți să-l aplicăm și în cazul raioanelor separatiste din Donetsk și Luhansk. Iar în ceea ce privește Rusia și Ucraina, găsiți cu data de 17 martie 2014 pe site-ul Ministerului de Extern al Federației Ruse declarația unui grup de susținere a Ucrainei, unde negru pe alb scrie despre federalizarea Ucrainei. Ați fost foarte aproape, domnule Magda, când ați folosit comparația cu GPS-ul. Ei vor să dețină pachetul de control în statul ucrainean, pentru a supune astfel Ucraina ambițiilor lor iraționale, imperialiste.
Ucraina păciniți своему своим иррациональным имперским амбициям.
А у Грузии ситуация еще?
În Georgia, situația e și mai complicată. Donbasul și Transnistria nu au fost recunoscute de Rusia în calitate de teritorii independente, chiar dacă reprezentanții așa zisei Republici Populare Donetsk și așa zisei Republici Moldovenești Nistrene nu ar fi avut nimic împotrivă. Dar iată că în Abhazia și Osetia de Sud, situația este cu totul alta. Vladimir, cum credeți? Are rost ca Georgia să poarte negocieri cu reprezentanții regiunilor separatiste? Este puțin probabil ca Rusia să-și retracteze decizia pe care a luat-o în 2008.
Da, Ivan, ați observat bine, pe de o parte, în cazul nostru, situația este mai complicată, pe de altă parte, însă, este oarecum mai simplă, deoarece în societatea georgiană nu mai există iluzii în legătură cu faptul cu cine și cum trebuie purtate aceste negocieri. Referitor la felul în care trebuie purtate sau nu negocierile și cum ar fi mai corect să fie desfășurate acestea, cred că ne va spune domnul Gogolașvili. Cum credeți, trebuie să discutăm cu Rusia sau totuși există posibilitatea de a vorbi cu Suhumi sau Tskhinvali?
Eu cred că pentru a ajunge la pace trebuie folosite toate formatele. De ce Rusia a recunoscut independența Abhaziei și Osetei de Sud și nu a făcut același lucru în Moldova sau Ucraina? Eu cred că Rusia a pierdut speranța că va putea, folosind aceleași metode pe care le folosește Moldova și Ucraina, să determine viitorul Georgiei prin intermediul acestor regiuni. Rusia minimizează că va putea îndepărta Georgia de integrarea euroatlantică, de procesul integrării europene. Georgia are aspirații foarte puternice pro-europene. Circa 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană și cam 70% la NATO. Ce-i drept, Georgia și-a cam pierdut orice speranță în acest sens. Singurul și cel mai important scop al Rusiei rămâne acum păstrarea acelui cap de pod militar pe teritoriul Georgiei. Tocmai de aceea a și recunoscut independența Osetiei de Sud și Abhaziei pentru a avea posibilitatea de a-și introduce nestingherit trupele și a le menține în Caucazul de Sud.
Nu,
Ați ascultat o discuție dintre experți și jurnaliști din Moldova, Georgia și Ucraina despre conflictele înghețate din țările respective. Discuția este parte a unei dezbateri organizate în cadrul proiectului Europe Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea a fost moderată de Ivan Sverchenko în studioul de la Chișinău. Subiectul a fost comentat de politicianul și politologul Oazu Năntoi. Din studioul din Tbilisi al Europe Libere a participat jurnalistul proiectului Ecoul Caucazului, Vladimir Unanian, și directorul Fundației pentru Studii Strategice și Internaționale din Georgia, Kaha Gogolașvili. Iar de la Kiev alături de noi au fost jurnalistul proiectului Donbas Realie, Iaroslav Creciko, și directorul Institutului Politicii Globale de la Kiev, Evgenii Magda. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.